na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo tokolobela bongo bokono oyo na lopoto balobaka maladie sexuellement transmissible na lingala bokono oyo epesamaka na nzela ya koyeba na nzoto mwasi na mobali mpona yango tokosola na docteur Mingina kouta Kinshasa. Mbote docteur Mingina.
Mbote mama Fatuma.
Docteur mpona kokota vraiment na likambo tozali kolobela lelo ba IST ezali nini?
Ezali maladi oyo moto akoki kozwa na nzela ya bokutani entre mwasi na mobali soki moko na bango azali deja contaminé. Eza na bilembo ebele, par exemple mwasi akobanda komona ba mayi akobima na quantité moko anormal, mobali pe akoki kozala na yango, donc azomona bamayi ezobima na nzela masuba. Ntango mosusu pe ezali mwasi akoyoka pasi mingi na te ya libumu, na francais tobengi yango douleur abdominal basse. Mosusu pe ezali bapota na parti oyo ya toto ya mwasi po ya mobali, bapota tobengi ba ulceration. Ntango mosusu pe ezali kovimba ya bambumo ya mobali tobenga testicule omoni evimbi. Ntango mosusu mpe ezala epai ya mwasi ezala epai ya mobali okomona ganglion na esika tobengaka bapli ya ngino me nayebi te nini ya koloba ngo na lingala, donc tobengaka yango bibon inguinal na francais. Bibon inguinal me na lingala nayebi ndenge ya kotraduire mpenza malamu te. Bon, mosusu mpe ezali nini bakondilome. Kondilome ezali biloko moko kobimela boye soit na parti genital, donc nzoto ya mwasi mpe ya mobali. Ezali lokola babiloko ezaka na motu ya soso ya mobali, ba crête de coq tobengi yango kondilome. Me mosusu mpe tobotanaka mingi ezali conjonctivite ya mwana uti kobotama. Donc mwana miso na ye ebandi kobimisa ba bipoti soki emonani boye dans le mois qui suit la naissance, wana toki yango mpe na compte ya IST. Soki ezali ya mwana ati akobisi ba 3-4 mois, wana eza compte misusu ya IST te. Misusu mpe eza kaka mikusa soit na nzoto ya mwasi soit na nzoto ya mobali. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive, mais oyo eza ba bilembo oyo emonanaka mingi soki moto azwi IST.
Docteur, kasi eloko nini nde etindaka nde epesaka bokono oyo ya ba IST? Ba cause ya ba IST ezali nini?
Cause ezali ke leur mwasi azokutana na mobali to mobali azokutana na mwasi, soki deja au depart moko na bango azwaki yango na ba rapport na ye na mosusu, bon sikoyo ye aza deja contaminé, aza deja infecté, lera akosangisa nzoto ne na partenaire na ye, bon o mosusu mpe akozwa yango. Donc kaka a travers ba rapport sexuel non protégé.
Wana ezalaki docteur Mingina kouta mboka Kinshasa na RDC azalaki kolobela biso makambo matali maladie sexuellement transmissible to ba infection sexuellement transmissible. Matondo Mingina bino ba bozai kolobela biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi. Tokutani bomo kolo malobi.